Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
V každom človeku nachádzajte brata alebo sestru, povzbudil pápež členov laického talianského charitatívneho bratstva.
Návšteva ad limina kubánskych biskupov bola odložená.
Nahradí umelá inteligencia ľudské hlasy v rozhlasovom vysielaní, zamýšľa sa Alessandro Gisotti, riaditeľ Európskej vysielacej únie a náš kolega.
Priblížime si najnovšie hypotézy o pôvode turínskeho plátna.
V sobotu 14. februára vo Sviatok svätých Cyrila Metoda spolupatronov Európy vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal členov talianského laického charitatívneho bratstva milosrdenstva, ktorým poďakoval za ich dlhoročnú službu cirkvi a spoločnosti. V príhovore vyzdvihol ich tri charakteristické črty – hlbokú duchovnosť, konkrétnu charitatívnu službu a citlivosť na potreby dnešnej doby.
Svätý otec zdôraznil, že ich poslanie vyrastá zo sviatostného života a viery, ktorá sa premieňa na nezištnú pomoc chorým, chudobným a ľuďom v núdzi. Zároveň ocenil ich schopnosť prispôsobovať sa novým výzvam a byť tam, kde je potrebná nádej a blízkosť.
Petrov nástupca povedal:
Neobmedzujte sa len na to, že konáte pre druhých, ale kráčajte s nimi, uznávajúc každom človeku brata alebo sestru s jeho dôstojnosťou a príbehom.
Vatikán, Kuba. Vzhľadom na zhoršenie sociálno-ekonomickej situácie v krajine, ktorá spôsobuje veľkú nestabilitu a neistotu, kubanskí biskupy požiadali pápeža Leva XIV., aby odložil ich návštevu ad limina na neskorší termín, ako bolo pôvodne plánované. V správe konferencia biskupov Kuby oficiálne oznámila odloženie návštevy, ktorá sa mala uskutočniť vo Vatikáne od 16. do 20. februára. Naďalej sa modlíme za našu vlasť, uvádzajú biskupy v správe, a obnovujeme našu lásku a spoločenstvo s pápežom a Svätou stolicou.
Rozhodnutie prichádza v čase vážnej energetickej krízy, ktorú krajina prežíva v dôsledku výkonného nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorom sa vyhlasuje stav národnej pohotovosti v súvislosti s tým, že Kubu považujú za hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov. Podľa tohto príkazu môže Washington uložiť dodatočné clá krajinám, ktoré priamo alebo nepriamo dodávajú ropu do Havany. V dôsledku tejto iniciatívy je na Karibskom ostrove vážny nedostatok paliva a mnoho letov bolo zrušených.
V odkaze adresovanom všetkým Kubáncom dobrej vôle biskupy vyjadrili hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa sociálnou a ekonomickou situáciou v krajine a zdôraznili riziko ďalšieho sociálneho kolapsu, najmä po rozhodnutí Spojených štátov blokovať dodávky energie do krajiny. Biskupy vyhlásili, že riziko sociálneho chaosu a násilia na Kube je teraz reálne a požiadali, aby sa zabránilo ďalším stratám na životoch a utrpeniu, najmä chudobných, starých ľudí, chorých a detí, v situácii, keď úzkosť a zúfalstvo narastajú.
Vatikán. Včerajší Svetový deň rozhlasu, ktorý propaguje UNESCO, sa tento rok zameral na hlas a umelú inteligenciu a skúmal prepojenie medzi ľuďmi a komunitami ako súčasť DNA vynálezu Guglielma Marconiho. Podľa Alessandra Gisottiho, nášho zástupcu šéfredaktora, je to hodnota, ktorú žiadna umelá inteligencia nikdy nebude môcť nahradiť.
Rádio už nie je len rádiom. Uplynulo 20 rokov, odkedy páter Federico Lombardi, vterejší generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, vyslovil tieto slová počas stretnutia so svojimi kolegami v pápežskej rozhlasovej stanici. Podcasty boli prakticky experimentom pre elitu. Webové rádia stále nemali žiadny reálny vplyv v mediálnom ekosystéme. Sociálne siete existovali v zárodkoch a určite sa nepoužívali na distribúciu spravodajského obsahu a už vôbec nie v audioformáte.
A predsa páter Lombardi už tedy tušil, že rádio, najflexibilnejšie a najodolnejšie médium par excellence, opäť mení svoju tvár. O 20 rokov neskôr môžeme s istotou potvrdiť predpoveď jezuitu. Rádio už nie je iba rádiom.
Hoci dnes zvyčajne hovoríme o rádiu a audiu ako o neoddeliteľných pojmoch, čo jasne dokazuje, ako veľmi sa veci zmenili, zdá sa, že vynález Guglielma Marconiho si stále zachováva svoje charakteristické črty. Hlas zostáva v centre pozornosti. Hlas s emóciami. Tými emóciami vyvolanými piesňou alebo rozhovorom, konverzáciou s poslucháčom alebo prejavom verejnej osobnosti. Ten hlas, ktorý má schopnosť osloviť ľudí priamo, keď je potrebné oznámiť niečo dôležité. Rádio akosi naďalej zostáva brilantným priateľom všetkých ostatných médií, starých aj nových, ktoré produkujú informácie. Možno aj preto, že v rozhlasovom programe či podcaste technológia určite zohráva kľúčovú úlohu, ale nie dominantnú. Skutočnú prácu odvádza človek a jeho hlas. Bude to tak však aj v blízkej budúcnosti?
Umelá inteligencia je nástroj, nie hlas. Toto je téma, ktorú si UNESCO zvolilo pre Svetový deň rozhlasu 2026 a ktorá presne vystihuje a zdôrazňuje obavy, ktoré sú čoraz zreteľnejšie a naliehavejšie. Nahradí umelá inteligencia ľudské hlasy v rozhlasovom vysielaní? Z technického hľadiska je to dnes nielen možné, ale už sa to vo veľkej miere deje v mnohých staniciach, ktoré vysielajú programy uvádzané moderátormi umelej inteligencie. Ide teda o audio dubbing vyrobený pomocou umelej inteligencie a podcasty vytvorené pomocou hudby a klonovaných hlasov s použitím nástrojov, ktorých je ľudský príspevok zredukovaný na minimum. Tieto aplikácie vyvolávajú mnoho otázok, počnú s otázkou transparentnosti. Poslucháči by mali v prvom rade vedieť, či hlas, ktorý sa im prihovára, je ľudský alebo generovaný umelou inteligenciou. Mali by byť tiež informovaní o tom, že obsah správ, ktoré počúvajú, vybral algoritmus, nie novinár.
Je významné, že prvé posolstvo pápeža Leva XIV. K Svetovému dňu sociálnych komunikácií, uverejnené 24. januára, ponúka úvahy, ktoré úzko súvisia s touto diskusiou. Chrániť tváre a hlasy, ako píše pápež, znamená v konečnom dôsledku chrániť samých seba. Využívanie príležitostí, ktoré ponúkajú digitálne technológie a umelá inteligencia, s odvahou, odhodlaním a rozvahou, neznamená ignorovať kritické otázky, zložitosť a riziká. Priamo sa zaoberá bodom, ktorý dnes považujú za nevyhnutný aj veľké verejnoprávne mediálne organizácie, ako je Európska vysielacia únia. Sila simulácie, varuje pápež Lev, je taká významná, že umelá inteligencia nás môže dokonca oklamať vytváraním paralelných realít, uzurpovaním si našich tvárí a hlasov. Sme ponorení do multidimenzionálneho sveta, kde je čoraz ťažšie rozlíšiť realitu od fikcie.
Umelá inteligencia nemôže nahradiť emócie, ktoré človek prostredníctvom svojho hlasu prenáša tým, ktorí ho počúvajú. Preto by sa táto revolučná nová technológia mala používať, citujúc UNESCO, ako nástroj, nič viac. Z tohto pohľadu môže byť umelá inteligencia pre rozhlas veľkým prínosom. Pomáha lepšie pochopiť vkus poslucháčov, efektívnejšie organizovať zvukové archívy, rýchlejšie vyhľadávať informácie a budovať jasnejšiu a rozpoznateľnejšiu zvukovú identitu. Možnosti rozvoja sú obrovské a niektoré z nich sú stále nepredvídateľné. Žiadny technologický pokrok, akokoľvek sofistikovaný, však nikdy nebude schopný nahradiť ľudský rozmer, spojenie medzi ľuďmi, ktoré zostáva podstatou Marconiho vynálezu. Umelá inteligencia dokáže dokonale klonovať tón hlasu, môže teda v istom zmysle nahradiť hlasivky. Nedokáže však nahradiť hlas srdca, lebo ako zvykol hovoriť Marshall McLuhan, rádio má zvláštnu moc rozozvučať vzdialené a zabudnuté struny.
Spojené kráľovstvo. Časopis Archeometry, ktorý v minulosti uverejnil hypotézu brazílskeho výskumníka Moraesa o pôvode Turínskeho plátna, publikuje vyvrátenie tejto hypotézy odborníkmi Casabiancom, Marinelli a Pianom.
Minulé leto sa v správach o štúdiách Turínskeho plátna objavila informácia o brazilskom výskumníkovi Cicerovi Moraesovi, ktorý navrhol digitálnu rekonštrukciu obrazu na plátne, ktorá podporovala hypotézu, že plátno bolo vytvorené v stredoveku pomocou bas-reliefu. Nedávno uverejnená odpoveď časopise Archeometry spochybňuje plátno s tvrdením Moraesa bod po bode.
Traja odborníci na turínske plátno, Tristan Casabianca, Emanuela Marinelli a Alessandro Piana, kritizovali túto štúdiu z hľadiska nejednoznačných cieľov, metodických nedostatkov a chybného uvažovania. Tým potvrdzujú kritiku, ktorú už minulé leto vyjadril turínsky arcibiskup a správca plátna kardinál Roberto Repole a Medzinárodné centrum pre štúdium turínskeho plátna v Turíne. Osobitnú pozornosť si zaslúži skutočnosť, ktorá je správou spred niekoľkých dní, že ich kritika bola uverejnená v tom istom akademickom časopise ako pôvodný článok Moraesa.
O pravosti plátna sa vždy živo diskutovalo, a to od prvého fotografického záznamu, ktorý v roku 1898 urobil fotograf Secondo Pia. Dnes táto kontroverzia pokračuje predovšetkým v medzinárodných akademických časopisoch. V roku 2019 bola známa datácia radiokarbónovej metódy uverejnená v časopise Nature v roku 1989 spochybnená novou analýzou surových údajov uverejnenom práve v časopise Archeometry, ktorý je spojený s Oxfordským laboratóriom, ktoré sa podielalo na pôvodnej datácii.
Minulé leto v tom istom časopise brazílsky výskumník Cicero Moraes uverejnil článok, v ktorom zastával tézu o stredovekom falzifikáte. Podľa neho bazrelief vytvára typ kontaktu, ktorý zdanlivo lepšie zodpovedá kontúram viditeľným na plátne, než objem ľudského tela. Z toho vyvodil argument v prospech stredovekého umeleckého pôvodu. Od momentu uverejnenia však Moraesov článok vyvolal medzi odborníkmi množstvo pochybností. Kardinál Repole vo svojom vyhlásení kritizoval obavy z povrchnosti niektorých záverov, ktoré často neobstoja pri bližšom preskúmaní prezentovanej práce.
Po utichnutí mediálneho záujmu komentár, ktorý práve uverejnili Tristan Casabianca, Emanuela Marinelli a Alessandro Piana v časopise Archeometry, plne potvrdzuje oprávnenosť tejto počiatočnej kritiky. Autori poukazujú na viaceré nedostatky v Moraesovej analýze. Anatomicky nedostatočné modelovanie, ktoré reprodukuje iba čelný obraz, zamieňa pravú a ľavú stranu nôh aj rúk a svojvoľne uvádza výšku 180 cm, ktorá nie je v súlade s prijatým konsenzom 173 až 177 cm. Taktiež kritizujú opakované používanie nejasných pojmov na potvrdenie podobnosti bez uvedenia presných meraní, výber jediného obrazu či voľbu fotografie z roku 1931 napriek existencii výrazne novších záberov. Ďalším nedostatkom je, že modelovanie nebolo simulované s použitím ľanu alebo vlny.
Ešte znepokojujúcejšie je, že Moraesové 3D modelovanie prehliada hlavné špecifické vlastnosti plátna, extrémnu povrchnosť obrazu, hĺbka jednej petiny tisíciny milimetra a viacero nezávislých potvrdení prítomnosti krvi, ktoré sú nezlučiteľné s akoukoľvek stredovekou umeleckou praxou. Autori preto spochybňujú skutočnú hodnotu modelu, ktorý nereprodukuje verne anatomické charakteristiky muža na plátne a ignoruje jeho najvýznamnejšie fyzikálno-chemické vlastnosti. Štúdia Moraesa tiež prehliada skutočnosť, že viaceré varianty hypotézy o bazreliefe už boli preskúmané a odmietnuté na začiatku 80. rokov 20. storočia v akademických časopisoch. Rovnako ignoruje skutočnosť, že otázka anatomickej deformácie tela na tkanine bola dôkladne preskúmaná už v roku 1902 francúzskym vedcom Paulom Vignonom.
Podľa komentátorov sa zdajú byť slabé historické základy pôvodnej štúdie. Moraes sa musí opierať o obdobia a miesta, ktoré spolu nejako nesúvisia, aby vysvetlil, ako mohol umelec alebo falzifikátor intelektuálne vymyslieť a v praxi vytvoriť ten jedinečný obraz nahého Krista, zobrazeného z prednej aj zadnej strany, v scéne po ukrižovaní. Ako však poukazujú Casabianca, Marinelli a Piana, ide o logickú chybu, o vysvetľujúcu metódu, ktorá by vo všeobecnosti mohla podkopať samotné základy dejín umenia. Obraz je tak ďaleko od tradičného umeleckého rámca, že hlavný historik, na ktorého sa Moraes spolieha, William Dale, bol presvedčený, že nemohol vzniknúť vo Francúzsku v 14. storočí, ale skôr v byzantskom období o najmenej 200 rokov skôr a 2000 kilometrov od Champagne. Od začiatku 20. storočia vyvolal muž na plátne nespočetné otázky a podnetil množstvo vedeckých výskumov. Táto najnovšia akademická kontroverzia ukazuje, že hoci moderné nástroje vrátane digitálnych môžu obohatiť naše vedomosti, extrapolácie o pôvode takého jedinečného objektu, akým je turínske plátno, si vyžadujú osobitnú precíznosť, a to ako metodologickú, tak aj historickú.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.